Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird peyklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, sosial şəbəkələrdə videoları yayın Mehman Hüseynov hansı iddiamdan prokurorluğa aparıldı? Azərbaycanda həbsdəki siyasi məhbus siyasındakı məhbusların çoxu niyə dindarlar imiş? İnsan kapitalı indeksində Azərbaycan kimin nəyini səviyyədədir? Və Amerika hökumətinin işini diyandıranlar kimlərdir? Kontekstə günün sualı isə, korrupsiyanı azaltmaq üçün siz nəyə bilərsiniz? 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərin və sizin fikriniz elə bu kontekstdə də olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbəri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, İlkin. Ölkə korrupsiya bataqlığında itir və bunun başında İlham Əliyev dayanır. Bu günlərdə Gülər Əhmədova ilə bağlı yayılan videolardan bəlli olur ki, mandat elvinin başında İlham Əliyev dayanır və o buna görə cavab verməlidir. Bunu oktyabrın 2-sində Şəkidə seçicilərlə görüşündə Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənli deyib. O həmçinin ölkədə təhsilin vəziyyəti və digər problemlərdən danışıb seçiciləri oktyabrın 9-u seçkiyə getməyə çağırıb. Daha ətraflı Azadlıq Radiosu AZ saytında. Debatlarda prezidentin şərəf və ləyaqətini ləkələmək olmaz Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsənliyə ciddi xəbərdarlıq edilib. Bunu isə oktyabrın 2-sində Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov prezidentliyə namizədlərin ictimai televiziyada çıxışlarına münasibət bildirərkən deyib. O qeyd edib ki, MSK hər zaman namizədlərə güzəştə getməyə çalışır və buna görə də Cəmil Həsənliyə ciddi xəbərdarlıqla kifayətlənib. Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyin üstündə əməkdaşı Mehman Hüseynov oktyabrın 2-sində saxlanıb, bir neçə mülki geyimli şəxs ofisə gəlib və onu Prado markalı maşına mindirərək aparıblar. Mehman Hüseynov bir neçə saat prokurorluqda dindirildikdən sonra sərbəst buraxılıb. Onun Azadlıq Radiosuna dediklərinə görə sonuncu dəfə yaydığı 300 Spartalı videosuna görə saxlanıb.
Və bildirdilər ki, dünən gecə radələrində sosial şəbəkələrdə bir video yayılıb, prezident namizədlərlə bağlı video. Və bildirdilər ki, biz video yayın narahatıq, problem yaradıbdır, bizə tapşırıq gəlib ki, bunu araşdıraq. Və bildirdilər ki, həmin videoda Cəmil Həsənlinin səsinlə ifadə var, bu hakimiyyət getməlidir. Bu məqam bizə narahat elədi. Axırda mənə xəbərdarlıq edib, sərbəst var. Məni azad eləyəndə, buraxanda sərbəst. Mənə dedilər ki, bir əsəzi yığışdır. Dedilər ki, biz səni hələm yenə çağıracaq prokuraturaya.
Mehman Hüseynov ona qarşı heç bir tam irəli sürülmədiyini deyir. Baş prokurorluğun mətbuat katibi Eldar Sultanov isə Mehman Hüseynovun sosial şəbəkələrdə yayılmış cinayət xarakterli məlumatlara görə saxlandığını deyir.
Sosial şəbəkələrdə yayılmış cinayət xarakterli məlumatların araşdırılması məqsədi ilə reportyorların azadlıq və təhlükəsizlik institutunun əməkdaşı Mehman Hüseynov bugün izahatının alınması üçün baş prokurorluğa dəvət edilib.
Eldar Sultanov. Qeyd edilir ki, Mehman Hüseynov ötən il iyunun 6-sında da həbs olunmuşdu. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Avropa Şurasını münaqişənin həllinə kömək eləmək üçün separatçı Dağlıq Qarabağ rejimi ilə birbaşa əlaqə yaratmağa çağırıb. Bu, çərşənbə günü Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında çıxış eləyərkən qeyd edilib ki, Avropa Şurası başqa münaqişə zonalarında olduğu kimi Dağlıq Qarabağla birbaşa əlaqələr qura bilər. O, həmçinin rəsmi Bakının Ermənistanı müharibə ilə hədələməkdə davam etdiyini bildirib. Ermənistanın Rusiyanın rəhbərlik etdiyi Gömrük İttifaqına girmək istəməsinə gəldikdə isə o qeyd edilib ki, bunu Moskvanın təzyiqi ilə eləməyib və Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalanmasına ümidlə yanaşır. İkinci gündür ki, ABŞ-da bir çox dövlət məsələlərində iş dayandırılıb. Buna səbəb Senatla Nümayəndələr Palatasının yeni büdcə layihəsi ilə bağlı razılığa gələ bilməməsidir. Prezident Barack Obama Nümayəndələr Palatasının məsələ ilə bağlı razılığa gəlmək istəməməkdə günahlandırıb.
I urge House Republicans to reopen the government.
Mən respublikaçıları hökuməti, amerikalıların asılı olduğu xidmətləri yenidən açmağa, evlərinə göndərilən dövlət qulluqçularının işə dönməsinə imkan yaratmağa çağırıram. Bu vaxt baş verəcək ki, respublikaçıları başa düşəcəklər ki, iqtisadiyyatı ideoloji tələblərlə girov saxlaya bilməzlər. Barack Obama öz növbəsində Nümayəndələr Palatasının sədri John Boehner senatı respublikaçıların etirazı ilə bağlı danışıqlara getmək istəməməkdə günahlandırır. Nümayəndələr Palatası Barack Obamanın təşəbbüsü ilə tibbi sığorta sistemi sahəsində qəbul edilən islahatlara qarşı çıxırlar. Onu da qeyd edilir ki, bu vəziyyət son 17 il ərzində ölkədə ilk dəfədir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda növbət prezident seçkilərinin artıq bir həftə qaldı. Gələn həftə prezident seçkiləridir və təbii ki, bununla bağlı da Azərbaycanda, xüsusən də sosial şəbəkələrdə aparılan müzakirələrin əsas mənbəyi də məsələ seçkilərlə bağlıdır, əsas mövzusu və Azərbaycanda ictimai televiziyada keçirilən debatlar da bu mövzulardan biridir, amma sən demə Azərbaycanda sosial şəbəkədə də zarafatyana şəkildə də nə isə paylaşanda seçki ilə bağlı ehtiyatlı olmaq lazım imiş. Çünki ən azından Mehman Hüseynovun xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi internetdə yaydığı bir video üzündən prokurorluğa aparılmaq riski var imiş.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun əməkdaşı Mehman Hüseynov oktyabrın 2-sində təxminən 5 saat baş prokurorluqda dindirilib. Səhər 10 radələrində bir neçə mülki geyimli şəxs Ratinin ofisinə gəlib, onunla görüşmək istədiklərini bildirib. Mehman ofisin qarşısındakı həyətə çıxanda özlərini təqdim etmədən onu Prado markalı maşına mindirib aparıblar. Mehman Hüseynov.
Yola keçəndə mən hiss elədim ki, 4 nəfər mülki geyimli məni orada gözləyirdi və onu vurdular. Vurduqda mən onlara bildirdim ki, bir də yəni heç bir zorakılıq olmasın. Əgər sizə sifariş gəlir ki, Mehman Hüseynovu tutun, mən özü hara qaçacağam, özüm minirəm də maşına. Bildirdim ki, heç bir zorakılıq olmasın.
Oktyabrın 1-də Mehman Hüseynov YouTube sosial şəbəkəsində 1962-ci ildə çəkilmiş 300 Spartalı filminin kadrları əsasında bir video rolik yerləşdirib.
Bu hakimiyyət getməlidir.
Mehman Hüseynov deyir ki, prokurorluqda onu məhz həmin video ilə bağlı dindiriblər.
Mənə bildirdilər ki, həmin videoda deməli, Cəmil Həsənli səsinlə nəsə bir ifadə var, bu hakimiyyət getməlidir və həmin Spartalı təpiklə vurur, düşmənini vurur, düşmən də quyuya düşür də orada. Bu məqam bizə narahat elədi, burada sən nə demək istəyirdin? Bildirdim ki, bu videoyu yamaqda mən heç bir məqsədim yoxdur, mən video blogeram, mən xoşluyuram, yəni mən bu siyasi satira videolar haqqında yayıram.
Hüseynovun dediyinə görə ona bir daha belə video hazırlamamaq xəbərdarlığı olunub. O, dindirilməsini özünə, gənc fəallara təzyiq kimi dəyərləndirir. Belə ki, ona yenə prokurorluğa çağırılacağını deyiblər. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov da Azadlıq radiosuna təsdiqləyib ki, fotoreportyorun saxlanması sosial şəbəkələrdə yayılmış məlumatlarla bağlıdır.
Sosial şəbəkələrdə yayılmış cinayət xarakterli məlumatların araşdırılması məqsədi ilə reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşı Mehman Hüseynov bugün izahatının alınması üçün baş prokurorluğa dəvət edilib. Hazırda müvafiq araşdırmalar davam etdirilir.
Rati rəhbəri Emin Hüseynov hadisəni hakimiyyətin ifadə azadlığına qarşı açıq dözümsüzlüyü kimi dəyərləndirir. Hazırda Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyasında iştirak edən Hüseynov həmkarlarını hadisə barədə məlumatlandırdığını deyir.
Baxın, Azərbaycanda gəncləri siyasi davar partiyanın liderlərinə qarşı, hamıya açıq qarşı sanki bir qisas yürüyüşü başlayıb, amma bu reallıq, yəni Azərbaycan kimi ölkədə bu gözlənilir.
Mehman Hüseynov ötən il Eurovision mahnı müsabiqəsi zamanı keçirilən etiraz kampaniyalarının fəal iştirakçısı olub. O, ötən ilin iyununda da saxlanıb. Haqqında polisə müqavimətə görə cinayət işi başlanıb. Emin Hüseynov həmin cinayət işinin istintaqının bir neçə ay əvvəl bitdiyini deyir. Mehman Hüseynov bu yaxınlarda nüfuzlu net təşkilatı tərəfindən dünyanın demokratiya üçün ən çox çalışan 30 gəncindən biri seçilib. O, bir neçə başqa beynəlxalq mükafata da layiq görülüb.
Arifə Kazımovaydı. Mehman Hüseynovun informasiyanı fərqli şəkildə çatdırdığı üçün prokurorluqda dindirildiyi bir vaxtda Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov elə bugün Müstəqil Mətbuat Mərkəzinin açılışında deyirdi ki, əgər kimsə hansısa şəkildə informasiyanı boğursa, buna cəhd edirsə, deməli, nədəsə marağı var, informasiya əsrində informasiyanı boğmaq olmaz. Üsalə Əlibəyli.
İnformasiya dünyasıdır. Yəni, informasiyanı kimsə, əgər hansı şəkildəsə, boğmağa çalışırsa, bu demək ki, onun nədəsə marağı var. Bu aksiomadır, bunun heç bir alternativi yoxdur.
Bu sözləri Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov müstəqil mətbuat mərkəzinin açılışında deyib. Oktyabrın 2-sində seçkilərə bir həftə qalmış, jurnalistlərin çalışması üçün mərkəz açıq elan edilib. Mərkəzdə jurnalistlər üçün kompüter, internet imkanları yaradılıb. Seçki günü ən son xəbərləri izləmək üçün zalda 2 monitor da quraşdırılıb. Mərkəzdən istifadə etmək ödənişsizdir, amma bu mərkəz təkcə jurnalistlər üçün nəzərdə tutulmayıb. Məzahir Pənahovun sözlərinə görə seçki ilə bağlı kimin nə arzusu varsa bu imkanlardan istifadə edə bilər.
Bütün siyasi partiyaları, namizədləri xüsusilə dəvət edirəm ki, onlar özləri haqqında bura o çap etdirdikləri nəşrlərin nümunələrini qoysunlar ki, beynəlxalq kütlə informasiya vasitələri nümayəndələri ümumiyyətlə bu buranın imkanlarından istifadə etmək arzusunda olan kənar insanlar da onlar haqqında məlumatlar öyrənsinlər.
Mərkəz Seçki Komissiyasının verdiyi məlumata görə Azərbaycanda səs vermə hüququna malik 5 milyon 145 minə yaxın vətəndaş var. Amma ölkə xaricində səfərdə olanlara da seçkidə iştirak etmək üçün şərait yaradılacaq. Buna görə Azərbaycanın müxtəlif ölkələrdəki səfirliyi, konsulluğu və nümayəndəliklərində seçki məntəqələri yaradılıb. Məzahir Pənahov deyib ki, baş verən hadisələrlə əlaqəli təkcə Misirdə buna ehtiyac görülməyib, çünki oradakı Azərbaycan vətəndaşlarının demək olar ki, hamısı geri çağırılıb. Müstəqil mətbuat mərkəzinin açılışından sonra Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov jurnalistlərin suallarını da cavablayıb.
Demək, sədvarların səs vermədə iştirak etməsinlə bağlı da yeganə problem onunla qalmışdı ki, ümumiyyətlə, demək, Səudi Ərəbistanının qanunu var, daxili ölkə, hər bir ölkənin bilirsiniz gözünün müəyyən formada buradakı ictimai, siyasi proseslər idarə edən, demək, bir qanunlar formatı var. O formata görə demək Səudi Ərəbistanında heç bir yerdə siyasi məna kəsb edən fəaliyyətlə məşğul olmaq olmaz. Ona görə demək bu tədbirin həyata keçirilməsi üçün hökmən Səudi Ərəbistanı tərəfinin demək razılığı olmalıdır. Mən də o məlumata görə razılıq alınma qərəfəsindədir. Məzəri
müəllim, dövlət qurumlarının əksər binalarında icra hakimiyyətləri o cümlədən, məktəblərdə, səhiyyə obyektlərində prezidentin namizəd İlham Əliyevin portretləri, hətta güşələri yer alır. Bu seçki təbliğat, təşkilat kampaniyasının pozulması kimi sayıla bilər?
Şəxsi vəzifə fəaliyyətini həyata keçirməkdə Bu məhdudiyyət qoymaq kiməsə, bu təbiidir ki, seçki məcəlləsindən tənzimlənmir. Namizədlərin təşviqat materialları ancaq və ancaq, biz xüsusi lövhələrlə təchiz etmişik, təmin etmişik bütün məntəqələri, 10 mindən artıq belə bizim lövhə paylanıb, hər məntəqədə təxminən 2 belə lövhə var. Və orada kifayət qədər imkanlar var və ancaq orada yerləşdirilməlidir ki, və indi də həmin o proses qanunun tələbinə uyğun olaraq aparılır, davam etdirilir. O ki, qaldı müxtəlif binaların daxilində demək bu və ya digər stentlərin olması bu seçki məcəlləsindən tənzimlənmir və ona hansısa bir qadağa qoymaq mümkün deyil və olmaz da.
Mərkəz Seçki Komissiyasına debatlarla məhkəmə işləri ilə bağlı digər suallar da verilib. Məzahir Pənahov debatlarda namizədlərin bir-birinə qarşı təhqir, ittiham söyləməsinə münasibətində bunu deyib. O cür məqamlar seçiciyə kimin hansı səviyyədə olduğunu obyektiv şəkildə nümayiş etdirir.
Vüsaləh Əlibəyli bugün Məzahir Pənahovun Mərkəz Seçki Komissiyası sədrinin dediklərindən danışırdı. Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda seçki rubrikasına gəlməklə seçkilər dövründə həm namizədlərin, həm rəsmilərin açıqlamaları ilə tanış ola bilərsiniz. Seçki ilə bağlı baş verən görüşlərdən canlı yayımları və video reportajları da izləyə bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Həm sorğularımıza, həm də forumlara qatılmaqla Azadlıq Radiosunun canlı efirində 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Bu kontekstdə günün sualı ilə bağlı, məsələn, korrupsiyanı azaltmaq üçün siz nə edə bilərsiniz? Kontekstdə günün sualı budur və SMS-lərinizi 050-744-1017 nömrəsinə göndərin. Bu reportajdan, sıradakı reportajdan sonra sizin də fikriniz ola bilər.
Seçki xəbərləri.
Korrupsiyadan danışmışkən, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev keçən həftə verdiyi açıqlamalarda Zakir Qaralovla korrupsiyadan danışmışdı və korrupsiyanı azaltmaq üçün görülən tədbirlərdən cəzaların artırılmasının tələb olunduğundan danışmışdı və həmkarlarım da Bakı sakinləri arasında elə korrupsiyayla bağlı sorğu keçiriblər ki, korrupsiyanı azaltmaq üçün Bakı sakinləri özləri nə edə bilərlər? Öncə, bu sorğu ilə Bakı sakinlərinin dedikləri ilə tanış olaq və sonra 050-744-1017 nömrəsinə dinləyicilərimiz eyni sualla bağlı nə yazırlar, onu öyrənərik.
Burada bizim Azerbaycan'da korrupsiyon yığma olardı ya. Onda Azerbaycan olmadı ki. Vallahi billahi Azerbaycan'da korrupsiyonu heç kim yığa bilmiyor, yığa da bilmeyecek ona. Heç bir vaxt. Sadece olarak buranı dikmek istiyorum. Hamısı korrupsiyon, hamısı puldur. Görürsünüz ama tol buranı. Gelip tol istemişim vermirler. Bu korrupsa değil bu. Gedim yine 5 maa verim gör nezir vericeyle.
Valla ben yaşlı yarvadayım. Ben ne iş görebilirim? Valla hiçbir iş görebilmerim ben.
Biz əhalinin maariflendirmesini maariflendirebilirik ancak. Bizim başka yerinden gücümüz satabilirik. Ancak əhalinin maariflendirebilirik. Başka hiç.
Necə
maariflendirirsiniz? Ama yani bizim mübarizə aparmağımız öyle bir əhəmiyyət kəsb edilmez. Mənə gəl dövlət özü mübarizə aparmalı onu. Dövlətimizdeki belə də.
Rüşvət vermemek? Təbii ki biz almırıq. Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək. Onu verməsək rüşvətörlüyə qarşı biz özümüz şəxsən özümüz mübarizə aparmış oluruq. Bu mənim fikrimdir. Ancaq təbii onu verməsək işlerimiz alınmır.
Korrupsiya olsa əgər onu xəbər verə bilərəm. Qaynar xəttə vermişəm də hətta neçə dəfə olub. Yenə də verə bilərəm. Yəni belə ola bilər. Və yaxud könüllü olaraq işləyə bilərəm. Əgər iş satıma düşməsə.
Vallahi mən nə deyim bilmirəm axı onu. Korrupsiyaya qarşı, korrupsiyanı heç bilirəm ki nə.
Mən yeni gəldim, inan ki bir yorum yapmayayım, yəni başıma dərd olmasın.
Çalışıram, heç kimə rüşvət verməyim. Hər şeyi sözlə həll eləyək.
Birinci o korrupsiyonerlər var, hansı ki məmurlar var, onları bir-bir tapılmamızın cəzalandırar.
Necə bir cəza?
Ən böyük cəzalardan biri. Bir süz necə alırlar, gedirlər, şey deyirlər, tuturlar, cəzalandırırlar, yüngül cəza verirlər. Təzən həmin adam təzən gedir, həmin işə davam edir, korrupsiyanın davam edir. Həmin mənə gəlir ki, ən aşağısı 6-7 il olaraq iş vermək lazımdır, getirsinlər, otursunlar.
Prezident rüşvət xorluq eləməzsə, bizi kimlər eləməz? Əsas başçısı prezidentimizdir.
Yoxdur, qanun yox, qanun olsa bu hərəkət eləməzlər. Biz niyə baxmışıq, niyə? Çünki ona görə baxmışıq ki, biz birlikdə dayırıq.
Mənim əlimdən nə iş gəlir, nə də görürüm mən. Çalışıram, rüşvət verməyim də. Prezidentin əmrinin həyata keçirdik də, hələ də öyə.
Qaynar xəttə zəng edə bilərəm. Ondan artıq heç nə.
Mən heç nə, mən bacarmıram. Mən sənə deyim, savadsızam mən. Oxumamışam mən.
Bu aradan qaldırmaq üçün həlbək inqilab eləyərdim. İstəməzdim ki, rüşvət xoruq olsun. Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır. Yıxıb sürüyübdür.
Ən azından özündən başlamaq lazımdır. Heç kəsə o barədə kömək də eləmək lazımdır. Eləmək lazımdır ki, kiməsə rüşvət versənsə, o pul gedir tamam cəmiyyətin zərərinə, xeyrinə gəlmir. Ona görə də onlara heç kömək lazımdır eləmək. Rüşvət istəyən də ki, şikayət eləmək lazımdır. Ondan yüksək strukturlar ki, ondan məşğul olsun.
Sadəcə rüşvət vermərəm. Rüşvət verən insanlara da ki, nə bilim, şikayət eləyərəm. Hara şikayət eləyərsin? Hər halda bilmirəm, amma öyrənib bilərəm.
Korrupsiya komitəsinə, hara şikayətləsin?
Korrupsiya komitəsinə. Gördüm, birincisini öyrəndi.
Bu Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Korrupsiyanı azaltmaq üçün konkret olaraq özləri nə edə bilərlər? Bu suala cavab verirdilər və dinləyicilərimiz də 050 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə eyni sualı cavablaya bilərlər və həm bu kontekstdə, həm də axşam saat 8-dəki kontekst proqramında onların da fikri ola bilər. Məsələn, dinləyicilərdən Azad Fanat Sevdə yazır ki, salam Azadlıq, İlham Əliyev korrupsiyanın kökünü kəsmək istəyirsə, dərhal özü ölkəni tərk etməlidir, çünki baş korrupsiyoner də şəxsən özüdür. Başqa bir dinləyici Qubadan Nadir yazır ki, korrupsiyanı azaltmaq üçün mən ilk növbədə şəffaflığı, aşkarlığı təmin eləyərdim. Hər bir idarənin internetdə işlək saytlarını yaradardım ki, vətəndaş ora girib hər hansı layihələrə və digər işlərə pulların nə qədər ayrılması, necə xərclənməsini asanlıqla izləyə bilsin. Digər tədbirlər də görərdim. Təəssüf ki, bunları sadalamaq bir SMS-ə sığmaz. Bu dinləyicilərin fikirləri idi. Siz də 050 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə fikrinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun canlı efirində. Və bu cür sorğuları izləyə də bilərsiniz Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında fikirlərinizə bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində yedən verişləri və video reportajları Azadlıq Radiosunun televiziya kanalında da izləyə bilərsiniz. Hotbird Beykində Azadlıq Radiosu TV kanalında.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, Eləsi salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Kontekst proqramını Azərbaycanda seçkiyönü dövrdə baş verənlərlə başlamışdıq və ATƏT-in Azərbaycanda seçkiləri müşahidə edən monitoring missiyası da elə bugün az öncə ikinci hesabatını açıqlayıb və həmin hesabatda nələr var, namizədlərin debatlarında baş verənlər hesabatda necə əks olunub və başqa nələr var, hamısını az sonra Azadlıq Radiosunun internet saytında izləyə bilərsiniz. Seçkidən danışmış, yəni 2003-cü ildə İlham Əliyev ilk dəfə prezident seçiləndən sonra həmin aksiyalar, buna etirazlar zamanı tutulanlar var idi, siyasi məhbuslar sayı artmışdı və siyahılar da şişmişdi. Sonradan 2005-ci ildə bir sıra keçmiş nazirlər də seçkiyönü dövrdə həbs olundu və uzun müddət onların da siyasi məhbus sayılıb-sayılmaması məsələsinin mübahisəsi yedirdi. İndi yenə seçkidir, seçkidən öncə də bu ildə həbslər olub. Həmin siyahlarda nələr dəyişib, bugün elə Avropa Şurasında yeni Azərbaycandakı siyasi məhbus siyahısı açıqlanıb və siyahdakı 142 adamın adı var, amma maraqlıdır ki, əksəriyyət heç də siyasətçilər yox, dindarlardır. Ətraflı Marif Çingizoğlu.
Azərbaycan İnsan Hüquqları Klubu Strasburqda ölkədəki siyasi məhbuslarla bağlı yeni siyahını açıqlayıb. Oktyabrın 1-də açıqlanan siyahda 142 nəfərin adı yer alıb. Klubun hazırladığı siyahıya görə hazırda Azərbaycanda 10 jurnalist, 2 hüquq müdafiəçisi, 11 gənc fəal, 7 siyasətçi, 73 dindar həbsdədir. Klub rəhbəri Rəsul Cəfərovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə siyasi motivli həbslərin sayı 2013-cü il yanvarın 26-sına qədər 60 nəfər olub. Bu ilin oktyabrın 1-nə qədər klub 142 iş qeydə alıb. Hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoru qrupunun üzvü Səadət Bənənliyarlı siyahının çox şişirdildiyi qənaətindədir.
Bizim siyahıda 11 nəfər olmalıdır, amma biz bu günləri məhkəməsi gedən 20-dən çox insan var, o gənc fəallardır bəylaxıra. Onların biz məhkəmələrini mütəmadi izləyirik və onlar bizim yəqin ki, bu siyahıya sonra əlavə olunacaqlar. Amma 142 nəfərin siyahısı mən onu Azərbaycan üçün düzgün hesab edəmirəm.
Monitorin qrupu Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəsi Kristof Ştrasserin 60 nəfərlik siyahısını da qəbul etmirdi. Həmin vaxt qrup Azərbaycanda olan siyasi məhbusların sayının 10 nəfər olduğunu bildirirdi. O zaman Azərbaycanda 60 siyasi məhbusun olduğunu bildirən Sülh və Demokrat Yunusunun rəhbəri Leyla Yunus 142 nəfərlik siyah ilə tam razı olduğunu bildirir. Bir yayılan son siyahını ilə İnsan Hüquqları Klubu ilə bircə hazırlayıblar. Amma Leyla Yunus deyir ki, açıqlanan siyah ilə onlarda olan siyahını tutuşduranda 5 nəfərin o siyahıya düşmədiyini müəyyənləşdirib.
İnsan Hüquqları Klubunun siyahını dəstəkləyir. Sülh və Demokrat Yunusu, o adamlar hansı ki, bu siyahı da var, bizim siyahımızda da var. Ancaq bizim siyahımızda daha çox adam var. Biz belə qərara gəldik ki, qısa vaxtda biz bir yerdə işləyəcək və biz bir yerdə ümumi siyahını hazırlayacaq və o adamların adları hansı ki, məsəl üçün məndə var, Rasul da yoxdur, biz onları əlavə eləyəcək.
Leyla Yunus siyahının arta biləcəyini vurğuluyor, deyir məhkəməsi gedən AXCB Gənclər Komitəsinin üzvü Dəyanat Babayev və oktyabrın ikisində saxlanılan rahat əməkdaşı Mehman Hüseynov həbs olunarsa siyahıya onların da adı salınacaq. Bundan başqa hüquq müdafiəçisi adları açıqlanan 142 nəfərin də 95-inin vicdan məhbusu olduğunu bildirir.
Yəni, hansı ki, heç bir cinayət törətmədirlər. Necə? İlqar Mamedov, Tofiq Yaqublu, Yadigar Sadıqlı, Hilal Mamedov, bax belə.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Aslan Şafirdiv isə siyasi məhbuslarla bağlı heç bir qurumun fikirlərini qəbul etmir və Azərbaycanda siyasi məhbus olmadığını deyir.
Azərbaycanda siyasi dustaq yoxdur. Hər hansı bir əməli cinayət törətmiş adamlara siyasi dustaq statüsü Avropa Birliği. Avropa Birliği özlərindəkilərin geçsin, araşdırsınlar. Sözüm qətidir və konkreti siyasi dustaq yoxdur Azərbaycanda.
İnsan Hüquqları Klubunun rəhbəri Rəsul Cəfərov isə deyir ki, onlar siyahını Aşbanın 2012-ci il oktyabrın 3-də qəbul etdiyi 1900 sayılı qətnaməsində təsbit etdiyi kriteriyalar əsasında hazırlayıblar. Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı indiyə qədər bir neçə siyah mövcud olub. İlk siyahını yerli hüquq müdafiəçiləri Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunan vaxt hazırlayıblar. İnsan Hüquqları Mərkəzi ilə Sülh və Demokratiya İnstitutunun bircə hazırlayıb Aşbaya göndərdiyi ilk siyahda 716 nəfərin adı olub. Bundan başqa digər hüquq müdafiə təşkilatları da ayrıca siyahı təqdim ediblər. O vaxtdan bəri verilən əf və amnistiya aktlarından sonra bu siyahı azalıb. Bəzi hüquq müdafiə təşkilatları bu siyahda olanların hamısından azad olunduğunu desə də, sülh və demokratiya nüsturu bildirir ki, 716 nəfərlik ilk siyahıdan 22 nəfər hələ də həbsdədir. Ölkənin Avropa Şurasına qəbulundan sonra aşpa deputatları Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı 3 siyah hazırlayıblar. Bu siyahının birini George Clifford, digərini Malcolm Bruce, 60 siyasi məhbusun adının daxil olduğu 3-cü siyahını isə Kristor Strasser hazırlayıb. Almaniyalı deputat bu siyahını Azərbaycana gəlmədən hazırlayıb. Siyahı aşpada müzakirə çıxarılsa da qəbul edilməyib.
Marif Çingizoğlu Azərbaycandakı siyasi məhbuslarla bağlı siyahlardan danışırdı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu efirində kontekst proqramı davam edir və sonda insan kapitalından danışırıq. Kapitalların ən vacibi insan kapitalıdır. Deyirlər, xüsusən də ölkələri nəzərə alanda, bəs Azərbaycan, məsələn, Dünya İqtisadi Forumunun son hazırladığı və bugün açıqladığı bu insan kapitalı indeksində kimlərlə qonşudur İlxan Nəsiblin söhbətində?
Azərbaycan təhsil sisteminin keyfiyyətinə görə 122 ölkə arasında 99-cudur. Məktəblərin idarəçiliyinə görə isə Azərbaycan 114-cü yerdədir. Bunlar insan kapitalı indeks adlı yeni hesabatdandır. Hər bir ölkənin və ya qurumun gələcəyini onun adamlarının bacarığı və qabiliyyəti müəyyən eləyir. Bu insan kapitalı gələcəkdə kapitalların ən vacibi olacaq. İnsana sərmayə qoymaq təkcə gözəl iş deyil. Bu həm də inkişaf və rifah əldə etmək üçün məcburidir. Bu sözləri məşhur iş adamı Klaus Schwab deyir. Onun başçılıq elədiyi Dünya İqtisadi Forumu Harvard Universiteti və Mercer Consulting ilə birlikdə dünyada ilk dəfə insan kapitalı indeks adında yeni göstərici hazırlayıb. İnsan kapitalı indeksi təhsilin, sağlamlığın, məşğulluğun və iş mühitinin səviyyəsi əsasında müəyyən olunur. Bu il ilk dəfə çıxan hesabatda 122 ölkə var. Azərbaycan 122 ölkə arasında ortalardadır, 64-cü yerdədir. Azərbaycan insan kapitalı indeksində təxminən Türkiyə, Ekvador, Argentina, Ukrayna, Makedoniya, Filippin, Tunis səviyyəsindədir. Bu ölkələr 60-cıdan 67-ciyə kimi yerləri bölüşdürürlər. Azərbaycanın qonşularından Ermənistan 73-cü yerdədir, Gürcüstan 77-də. Azərbaycanda insan kapitalı indeksinə daxil olan sahələrdə ən pis vəziyyət insanların sağlamlığındadır. Azərbaycan 122 ölkə arasında 94-cü yerdədir. Bu, Afrika ölkələri səviyyəsidir. Məsələn, 95-ci yerdədir. Də fil dişi sahilidir. Qonşularla müqayisədə, məsələn, Ermənistan sağlamlığa görə 71-ci yer tutur, Gürcüstan bir az irəlidədir, 66-cı yerdədir. Hesabatın sağlamlıq hissəsinin detallarına gəldikdə, Azərbaycan suya çıxışın, sanitariyanın və gigiyenanın səviyyəsinə görə 122 ölkə arasında 84-cü, səhiyyənin keyfiyyətinə görə 75-ci yerdədir. İnsan kapitalı indeksində ikinci ən pis vəziyyət təhsildədir. Azərbaycan burada 71-ci yerdədir. Bu isə o deməkdir ki, məsələn, Azərbaycanda təhsilin vəziyyəti Tunisdəkindən pisdir. Tunis 70-ci yerdədir, Kolumbiya 72-ci. Yenə qonşularla müqayisə eləsək, Ermənistan təhsilə görə 60-cı yerdədir, Gürcüstan 74-cü yerdə. Təhsilin detallarına keçsək, Azərbaycan təhsil sisteminin keyfiyyətinə görə 122 ölkə arasında 99-cu, riyaziyyat və təbiət elmləri fənlərinin tədrisinin keyfiyyətinə görə 93-cü yerdədir. Ən pis vəziyyət isə məktəblərin idarəçiliyindədir. Azərbaycan məktəblərin idarəçiliyinin keyfiyyətinə görə 114-cü yerdədir. Dünya üzrə insan kapitalı indeksi cədvəlini isə İsveçrə başçılıq eləyir. İsveçrə əhalisinin sağlamlığına və məşğulluğuna görə dünyada birinci, iş mühitinə görə ikinci, təhsilə görə dördüncüdür. Cədvəldə sonrakı yerlərdə Finlandiya, Singapur, Niderland, İsveç və Almaniyadır. Britaniya 8-ci, Amerika Birləşmiş Ştatları 16-cı yerdədir.
Elxan Nəsibli və Kontekst proqramı burada başa çatır. Sonda korrupsiyanı azaltmaq üçün sən nə edə bilərsən sualı ilə bağlı dinləyicilərimizin yazdığı cavabları oxuyaq. 050-744-1017 nömrəsinə Muhammed Yap imzası ilə yazır ki, hörmətli prezidentimiz korrupsiyaya qarşı özün mübarizə aparır, İlham Əliyev məmurları bu yüzdən qudurğan adlandırmışdı, deyir. Korrupsiya İlham Əliyevlik deyir, bu xarici ölkələrin sifarişidir, bunu da başqa bir dinləyici yazır. Digər dinləyicilər nə yazırlar? Bunların hamısını axşam saat 8-dəki kontekst proqramında öyrənə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun bu kontekstində bələdçiniz müəllim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi verişlərimiz Azadlıq FM proqramı ilə davam edəcək və axşam 8-də kontekstdə yenidən görüşəcəyik. Hələlik, Azadlıqda qalın.